Karataya. Mundu gustia etian keratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudeten? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz besterik gabe, has gaitezen. Bueno ba, hemen txegaude beste behin ere. Asteburu hau bereziki berezia izango dugu hor erredundantzia. Alde batetik txik taldea izango dugulako izpide eta bestetik kera deiak urte bete egingo duelako bihar. Horregatik izango dugu talde hau entzungai. Azkenean, ba bueno, esatari honen kutxuna delako. Txik, 1900 eta 1976 sortu zen New Yorken disko musika egiteagatik batipat dira ezagunak eta estilo honen abesti ezagunenen artean ba, bere abestiak daude ez. Erreferente oso garrantzitsua izan dira. Bi dira talde honetako partaide nagusiak, Nile Rodgers eta Bernard Edwards, gitarran eta bajoan urren ez urren. Bikote atomikoa. Nile 1942 jaio zen Lower East Siden, bere amak 13 urte zituela. Aitarekin ez zuen harreman handirik izan, noizean behin, baino ez zuen egin topo berarekin. Erritmo afrokubatarren perkusionista aditua zen, aita, eta han hemenka ibiltzen zen kontzertuak ematen. Ama, heroinaren menpe bizi zen, eta ondorioz Nilek ez zuen gaztaro xamurra izan, drogekin arazoak izango zituen bere bizitzan. Musika bere familian betidanik egon izan da presente. Aita, perkusio jolea izateaz gain, bere lenguzu Robert, Cool and the Gang taldeko partaidea zen. Musika klasikoa eta jaza ikasi zuen, klarinetea eta flautarekin hasi zen, eta 16 urterekin ekin zion gitarrari bere kabuz ikasi zuen. 19 urterekin Sesame Streetekin hasi zen modu profesionalean lanean. Orduan ezagutu zuen Bernard Edwards. Bernard, Ipar Karolinan jaio zen 1942 ere bai, Brooklynen hazi eta posta bulego batean egiten zuen lan Rogersen orduko neskalagunaren amarekin, hala egin zuten topo gure protagonistek. 1972 Big Apple Band sortu zuten New York City formazioaren akompainamentu taldea. Azken hauekin pare bat disko arrakastarik gabe kaleratu ostean taldea disolbatu egin zen, baina bikoteak aurrera jarraitu zuen. Bere proiektuari txik izena jarri zioten Roxy Musicen kontzertu baten ostean ikusi zuten oso itxura txik, xik zutela ba bueno, Brian Ferry eta bere kideek, ez? Eta horrela erabaki zuten ba, izen hori jartzea eta gainera itxura hori ere hartzea, itxura elegantea ere hartzea. 1977 Tony Thompson fitxatu zuten. Honek Raymond Jones teklatu jolea proposatu zuen talderako, beraz ja bazituzten bateria eta teklatu jolea. Eta abeslari bat falta zitzaien, hala Norma Jean Wright sartu zen kantatzera. Urte horretarako udan abesti puska hau grabatu eta kaleratu zuten, hau da txik eta bere Dance, Dance, Dance.
Thank you. Makes me hazy.
Ikaragarria benetan talde honek duen indarra. Single honek zigarren lekua hartu zuen bai pop zein R&B zerrendetan eta lehena disko zerrendetan. Atzeko koroetan, por cierto, Lazer Bandros zegoen kantari garai hartan. Txik bezala grabatu zuten lehen abestia single honetan dago ere bai, Everybody Dance. Adi bajoari, Eduardsek txakin teknika erabiltzen baitu. Plektroarekin joko balu bezala jartzen ditu atzamarrak, baina plektrorik gabe. Eta gero, teknika hau, teknika atzamarrekin jotzearen teknika arruntarekin kombinatzen du. Entzun dezagun. Clap your hands. Grabatu zutenean Bernardek nahi li zera galdetu zion. Zer esan nahi du du-du-du-du? Nola zer esan nahi duen? La-la-la-la esatea bezala da. Baina hori jada modaz pasata dago, eta orain modernoak garenez, guk horregatik du-du-du-du esaten dugu. Eta horrela geratu zen, du-du-du, clap your hands. Txik, lehen lan honek bere arrakastatxoa izan zuen, urrezko disko bilakatu zen 500.000 kopia baino gehiago salduaz. Hemen aurkituko dugu You Can't Get By abestia.
You can't get
You can get by if you try, abestia genuen hori. Bertan Bernard Edwardsek abesten du, hasieran uste nuen Nile zela, baina ez aizu, Bernard da. 25 musikarik hartzen du parte debut lan honetan. Azkenean aize sekzioan, korda sekzioan eta koroan, ba bueno, pertsona asko dago, ez? Eta hori, guztira ba, 25 pertsona osatzen dute, ba hori, musikari guztiek. Horrelako formazio batekin askok amestu besterik ezin dugu egin. Baina bueno, ze demontre, iritsiko da eguna. Edwards egon zen produktore artistiko lanetan, danak zuzentzen. Eta disko honetan berrikuntza bat gehitu zioten grabazioei, sub-bass, edo azpi grabeak ustea erabaki zuten. Kontua da, ordura arte 60 hertziotik beherako frekuentziak ezabatu egiten zirela. Baina aldaketa honekin diskotekan sartzean bajoaren vibrazioa gorputzean entzun zitekeen. Gaur egun hau oso ohikoa da batez ere musika elektronikoan. Strike Up the Band entzuten ari gara, badirudi edozein momentutan funkadelikeko George Clinton agertuko dela abesten, ezta? Genuen Txik taldearen lehen lana. 1978an bere bigarren diskoa kaleratu zuten eta horrelaxe hasten da. Hau da Txik Cheer. Chic, 1978an kaleratua, urte horretako urrian 6 milioi kopia saldu zituen. Bere lanik arrakastatxuena da, taldearen lanik arrakastatxuena. Bertan Le Freak kantua aurkituko dugu. Abestiak badu bere historia, antza Grace Jonesek Chicekin kolaborazio bat egin nahi zuen, eta horretarako Studio 54 ean diskotekan, ospatu zen festa famatu batera gonbidatu zituen. Gabon zargaua zen, eta Nile eta Bernard etiketaz jantzita joan ziren, sekulako hotzarekin eta elurretan. Diskotekako atera iritsi eta atezainak etzien sartzen utzi, antza ez omen zeuden gonbidatuen zerrendan. txik zirela esan zioten ateko arduradunari, baina alperrik. Pentsa, guztia diskotekan haien musika entzuten zen bitartean. Total, etxera sekulako kabreoarekin joan zirela, eta ordu erdian abesti bat idatzi zuten. Horrela hasi ziren, ah, fuck off, fuck studio 54. Arrakasta izan zezakeela pentsatu zuten, baina noski fuck off hori freak outen gatik aldatu zuten. Horrela sortu zen beraien ibilbideko abestirik arrakastatxuena, hau da Le Freak.
Freak out!
Le Freak, ikaragarria benetan. Abesti honekin batera I Want Your Love eta albuma irekitzen duen Chick Cheer kantuak disko musika zerrendetan lehen postuan egon ziren 7 astez. Eta jarraian entzungo duguna balada instrumentala da, Savoir Faire. Honek ere izenburua frantsesez dauka, elegantzia eta gustu onaren ikur, gozatu Nile Rodgersen gitarra jazzi horrekin. Savoir Faire kantua genuen hori. eta konturatu gabe pasa zaigu ordua. Jarraian entzungo duguna Txiken abestirik bikainena da, nire ustea dau, baina ikaragarriak dira kantu honen elementu guztiak, hori uka ezina da. Komposizioa, instrumentazioa, interpretazioa, Bernard Edwardsen bajo lerroa, aparta, bateria simple baina sendoa, eta horren gainean dauden geruza guztiak, ez? Nailen gitarra erritmiko ia minimalista, semikortxeak egiten baina oso modu mutuan, gero Aizen presentzia xumea da baina ezinbestekoa, eta bibolinak, ba bueno, bikainak ere bai, ez? Eta naiz eta ia 7 minutuko kantua izan, eta naiz eta errepikakorra izan, oso ondo dago kontatua. Leloa eta bertsoaren formula jarraitzen du, oso simpleki, baina gero instrumentu sekzio bakoitzak bere atala dauka, bere protagonismoa. Oso entretenigarria da. Gauez, kotxez, iria zeharkatzen oso gustura entzun daitekeen kantua. Proba ezazue. Amodiozko kanta honekin utziko zaituztet, jarri ozen eta gozatu, Nirvana lortuko duzue eta. Bihar gogoratu Kera Deiak urtebete egingo duela eta Txik talde bikainarekin jarraituko dugu gertaera historiko hau ospatzen. Ordura arte ondo segi, txintxo portatu edo ez hori zuek ikusi eta gogoratu entzun Kera Deia, entzun Naiz Irratia.
Hits all alone in my bed at night. I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? Just one chance, and I will show love like no other. Two steps above, on your ladder, I'll be your peg. I want your loving, please don't make me beg. Yeah.